From the conference center at Temple Square.
Vi tom lift veran fionan be tom Temple Square to Salt Lake City tin fivrina lad marain am fionan be fengunan Jesu Kristi wan masnen faran fa dimen val pulum sat miaraka amin'ny mpandahateny no fantenina avy amin'ny manam-pahefanambona ao amin'ny mpiandraikitra ambony ny fiangonana ataony ambarapen'ny tabernakely mormona ny hira mandritra ity fivoriana ity. Ity fampitana ity dia totry ny Bonneville Distribution mba ho fahasoavam-bahoaka. Varoara ny fanaovana tahadika na fandraisam-peo na ny fakana horonan-tsary na ny fandikana ny soratra rehetra na ny fampiasana ny fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nazahoana alalana ny soratra. Henry mpanotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fotoana ity.
Brothers and sisters,
rirahalahy sanabavy, amin'izao marainany pasika mahafinaritra izao dia miarabanareo izahay tonga eto amin'ity fivorianana lady maraina ity amin'ny fionambian'ny fiangonana maneran'ny tany fa 5:20 an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany. Feny fankasitrahana izahay noho ny fahafahana miara-mitory eto mba ankalaza ny sorom-panavotana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika tamin'ny maty. Ny filoha Thomas S. Monson izay miaino fionambe no nangataka hitarika ity fivoriana ity. Manolotra ny fiarabana sy mitsotra ny rehetra izay mandray anjara amin'izao fivoriana izao manerana n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fampielezam-peo na fahitalavitra na internet na zanabolana izahay. Mankasitraka ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony izay manatrika eto amin'izao maraina izao izahay. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia ataony ambarapeo ny tabernakely mormona eo ambanin'ny fiatarian'ny Mark Wilberg miaraka amin'ny Clay Christensen, Richard Elliott amin'ny York. Nanokatra ity fivoriana ity tamin'ny firany ny Hosano Grand Roi ny ambarapeo ary izao dia hihira amintsika ny chantons tous pleins d'allégresse izy ireo. Avy eo dia rahavavy Linda S. Reeves mpanotsaina faharoa ao amin'ny fiadidian'ny fikambanan'ny fanampiana maneran-tany no hanao vavaka fanomboana. Aorian' izany dia hira ny Consider the Lilies ny ambarapeo.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Tena tinae nauri rai malara. Tena fem fakastrane zay fata vavory eto. Amin'ny izao andro ny paka maraina izao. Ma tsiaro ny pamonjy tinae izay. Tayo izay mba fahanay. Azo. Ary afantatra ny zavatra rehetra izay nataony ho anay. Tsirairay avy. Feno fankasitrahana izahay amin'ny fitarihan'ny mpaminany, ny mpaminany Thomas Asmundson, ary ireo izay mpitarika voamasina ihany koa. Mangataka anao izahay mba hitay azy ireo. Tayo ireo rehetra izay andray anjara amin'izao andro izao. Ary tayo izahay tsirairay avy, ry iray malala, mba hahafanay matsapa amin'ny fonay ny zavatra izay tiana izay ilainay ho tsapa sy ho fantatra, mba hahafahanay mba te ho any aminao sy ho amin'ny zanakao. Feno fankasitrahana izahay noho ny fitahinao sy ny tempolo sy ny filazantsara. Ary ry iray malala, tena maneho ny fankasitrahana aminao ihany izahay koa sy amin'ny zanakao mpamonjy. Izay no nataonay amin'ny anarany dia Jesosy Kristy. Amen.
Thank you for the beautiful music.
Misaotra anareo tamin'izay hira mahafinaritra izay. Izao dia voninahitra ho antsika ny hiaino ny mpaminantsika, ny filoha Thomas Esmondson. Handimby azy eo ny rahavavy Rosemary M. Wixom, filohan'ny kilonga maneratany. Avy eo dia hiteny amintsika ny loholona José Texera amin'ny fitopololay filoha Monson.
My beloved brothers and sisters.
Ry rahalahy sy anabavy malalako. Tena feno fankahazotrana anao tafaraka aminareo amin'izao maraina ny pasika mahafinaritra izao izay ampitidohantsika ny saintsika any ampamonjy izao tontolo izao. Manolotra ny fitiavako sy ny fiarabako anareo rehetra aho ary mivavaka aho mba hitantanay izay olazaiko ny ray any an-danitra. Amin'n'ity fionambe ity dia feno fito taona ny nanohananay ho filohan'ny fiangonana. Nisehon-javatra maro ireo taona ireo izay nahitana olana vitsivitsy ihany saingy nahitana fitahiana tsy hay isainako. Anisan'ireo fitahiana tena tsara sy masina ireo ny fahafahako nanokana sy namerina nanokana tempoly. Tamin'ny novambra lasa teo dia afaka nanokana ilay tempoly kanton'ny vaovao any Phoenix, Arizona ao. Niaraka tamiko filoha Tiatera Vokodorf, ny lohana Danny Networks, ny lohana Richard Jemains, ny lohana Lenji Robbins ary Elder Kent Richards. Ny ariva ny alohan'ny fanokanana dia nisy fankalazana ara-kolotsaina nahafinaritra izay nandraisana tanora mihoatra ny 4,000 avy amin'ny distrikan'ny Tempoly tamin'ny fomba tena kanto. Ny ampitsoniny dia natokana tamina fivoriana masina sy manentam-panahy telo ny Tempoly. Ny fanamboarana Tempoly dia famantarana mazava ny fitombon'ny fiangonana. Tempoly ampirinasa 4,000 zao no ananantsika maneran-tany. 5 eo andalam-panavoazana, ny 30 andalam-panamboarana. Ankoatra izany dia misy tempoly 30 izay nambara tany aloha no mandalo andaram-panomanana isan-karazany mialohan'ny fananganana. Amin'n'ity dia tempoly roa ny kasaina averina atokana ary tempoly 5 vaovao no atokana rehefa fitafatsangana. Nandritra ny 2 taona lasa, raha nifantoka tamin'ny famitana ireo tempoly efa nampahafantarina isika dia nampandeferina kosa ny drafitra hampitomboana ny isan'ny tempoly. Anio maraina kosa nefa dia faly eo manambara fa tempoly 3 vaovao no harenina amin'ireto toerana ireto: Abidjan, Côte d'Ivoire, Port-au-Prince, Haïti ary Bangkok, Thailand. Fahasoavana mitafitafy no zaraina ho an'ireo mpikambana mahatoky amin'ireo toerana ireo ary indre amin'ny toerana manerina izao tontolo izao hahitana tempoly. Mitohy hatrany ny famantarana ny filana sy ny fitadiavana toerana mba hanorenana tempoly fanampiny, satria maniry izahay ny ananan'ny mpikambana fahafahana hiditra ny tempoly tsy hanaovana fiafiana be loatra ara-potoana sy ara-bola. Toy izay efa nataonay foana dia ampafitarinay anareo hatrany rehefa misy fanapaha-kevitra raisina mikasika izany. Rehefa mieritreritra momba ny tempoly dia mitodika any amin'ny fitahiana maro azontsika ao anatin'izany ny saiko. Rehefa miditra ny varavaran'ny tempoly isika dia avelantsika any aorintsika any ireo zavatra mahavarombariana misy misafotofoto eo amin'izao tontolo izao. Mahita tsarana sy filaminana isika ao anatin'izany toerana masina izany. Miala sasatra amin'ny fanahintsika ary mitsahatra amin'ny fanaovana ireo adidy eo amin'ny fiainantsika isika. Rehefa mandeha any amin'ny tempoly isika dia mety atsapa fatranaim-panahy sy fitsapana fiadanana lehibe lavitra noho izay fahatsapana hafa mety ho tonga ao ampon'olombelona. Ho azontsika ny tena dika ny teniny mpamonjy manao hoe: fiadanana no anareo, fiadanana no omeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Afaka mameno ny fonin'olona ny fiadanana toy izany: fo hiajandian'olona, fo fesarana alahelo, fo misafotofoto, fo mangataka fanampiana. Vo anga anao nahalala momba ny tovolahy iray izay nandeha tany amin'ny tempoly amin'ny fony talao fanampiana. Naharay ny antso ny hanompo any amin'ny misiona iray any Amerika Atsimo izy volana maro talohan'izay. Niemotra nandritra ny fotoana lava nefa ny fahazahoan'ny visa ka dia nasaina nanompo tany amin'ny misiona hafa iray teto Etazonia izy. Na dia diso fanantena azy izy fa tsy afaka manompo any amin'n'ilay faritra ao anatin'ny antsony voaloha dia niasa mafy izy mba atao amin'ilay toerana vaovao nanirana azy. Vonona ny anompo amin'ny tsara indrindra izy. Kiva nefa izy ny zavatra ratsy niaraka tamin'ireo misionera izay toliana bebe kokoa amin'ny fialamboly noho ny fitoriana ny filazantsara. Volana vitsivitsy taty aoriana dia tratry ny aretina tena enjana ilay tovolahy ary nalemy ny ampahany vatany ka dia nalefanody izy hitsabo tena. Volana vitsivitsy taty aoriana dia sitrana tanteraka io tovolahy io ary tsy nalemo intsony. Nambafantarina azy fa afaka miverina ho misionera indray izy izay fitahina nangatahany tamin'ny vavaka isan'andro. Ny any vaovao nandiso fanantenana azy dia ny fiverenany any amin'ny misiona efa nialany izay nahitany fitondrana fitondratena sy fihetsika misionera sasan'izay tsy dia mendrika loatra. Nandeha tany amin'ny tempoly izy mba hikasaka fampaherezana sy fanamafisana fa afaka azo traikefa tsara amin'izany misionera amin'ny mahamisionera azy. Ny vavaka ihany koa ireo ray aman-dreny fa ity famangina tempoly ity dia hitondra ilay fanampiana ilay ny zanany. Rehefa niditra ny efitrano selestialy ilay tovolahy tao aorian'ny fivoriana dia nipetraka tamin'ny seza iraina ary nanomboka ny vavaka mba azo fitarihana avy amin'ny rainy any an-danitra. Nisy tovolahy hafa niditra ny efitrano selestialy vetivety teo antsoina hoe London. Rehefa niditra ilay efitrano ilay dia nitompo maso ilay tovolahy nipetraka teo amin'ny seza mikipo ny masony ary ohatra ny vavaka. Narebitsika mazava ilay andanina fa tokony iresaka amin'ny tovolahy io. Natahotra ny anelingelina nefa izy ka dia niandry kely. Minitra maro taty aoriana raha mbola teo ampivavahana ihany ilay tovolahy dia tsapan'ilay andanina fa tsy afaka ny ampiandry ilay bitsika azony intsony izy. Nantoniny ilay tovolahy ary nokasihany moramora ny sorony. Nanokatra ny masony ilay tovolahy ary gaga izy fa misy manelingelina. Ny teny moramora ilay andanina hoe ny zavatra nanosikay hoe mila miresaka aminao aho na dia tsy fantatra aza ny antony. Rehefa nanomboka nyresaka izy ireo dia namboraka ny tompony ilay andanina ilay tovolahy ka nohazavainy toejavatra ny ainany ary nofaranany tamin'ny filazahany ilay faniriany hahazo fampaherezana sy fampiresehana mikasika ny fanaovany asa misionana. Ilandanina dia vo niverina tamina fotoana tamina misiona vo heritoana monja zay ary nizara taminy ireo traikefa sy fahasahiranana zay natrehany ary koa ireo fahasoavana zay azony tamin'izany. Ary ireo teniny dia nanoana sady nampahery ary indro taony findra tamin'ilay tovolahy izany. Raha nanjavina ny taony dia nahatsapa fiadanana ilay tovolahy feno fankasitrahana lalina izy rehefa tsapany fa voavaly ny vavaka nataony. Niara-mivavaka izy roalahy ary niomana ny andeha ilandanina faly fa niaino ny aingam-panahy tonga tao aminy. Rehefa nitsangana izy dia nanontany any landanina ilay tovolahy hoe taiza ianao no nanompo? Hatramin'io fotoana io dia mbola samy tsy nisy ny laza ny misionany izy ireo. Nipatrapatraka ny ranomason'ilay tovolahy rehefa nilazainy landanina fa nianaran'ny misiona nanompony. Nanompo tany amin'ilay misiona izay hiverenan'ilay tovolahy i landanina. Nolazainy landanina tamin'ny taratasy iray nalefany tamiko ny tenin'ilay tovolahy hoe nanana finoana aho fahita ihany ray any an-danitra saingy sy noheveriko velively hoe andefa olona izay nanompo tany amin'ny misiona nisy ahy izy hanampy ahy. Fantatro ankehitriny fa ilamina ny zavatra rehetra. Ny vavaky ny tsopo dia noenona ary dia novaliana. Rirahalahiko sy anabaviko, eo amin'ny fiainantsika isika dia alaim-panahy hanana fitsapana sy olana. Rehefa manaiky amin'ny tempoly isika mahatsara ireo fanekem-pihavana nataontsika ao, dia resy ireo fakapana ireo, ary ahazaka ireo fitsapana ireo. Ao amin'ny tempoly isika dia ahita fiadanana. Tsy voavidy vola ny fitahiana avy eo amin'ny tempoly. Ny iray amin'izany izay mahafeno fankasitrahanay isan'andro eo amin'ny fiainako dia ilay azonay sy Francis vadiko malalako rehefa nandohalika tao amin'ny alitara masina izahay ary nanao fanekem-pihavanana izay mamey anay hiaraka mandrakizay. Tsy misy fitahiana sarobidy kokoa noho ny fiadanana sy ny fampahirezana azoko avy amin'ny fahalalako fa ho tafaraka indray izahay. Iaingane ho tahin'iray any an-danitra isika mba hanana ny fanahin'ny fitsahoana ao amin'ny tempoly, mba hankatò ny didiny ary mba hanaraka ampitandremana ny didin'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Mijoro vavolombelona aho fa mpanavitra antsika izy, zanak'Andriamanitra izy. Izy ilay nivoaka avy ao amin'ny pasana tamin'ny maraina ny pasika ka nentiny niaraka taminy ny fanomezana ny fiainana mandrakizay ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Anio eo ampankalazana izany tranga manan-danja izany, aoka isika hanolotra vavaka feny fankasitrahana noho ny fanomezana lehibe sy mahagaga nataony antsika. Mivavaka amin'ny anaran'ny masina aho mba ho tanteraka izany ampanetretena. Amen.
On this Easter morning, President Monson.
Amin'ny zao marainan'ny Paska izao te ry filoha Monsona te feny fankasitrahana mihain'ny mpaminany velona isika. Mankatelina ny teninao izahay, anisan'izany ny torohevitrao. Mahita fifaliana ao amin'ny dia sy ary mazava toy ny finoanareo ny ho avy. Amin'nyity taona ity ny ankizy ao amin'ny kilonga dia mizara ny fifaliana sy ny fahazavan'ny finoan'izy ireo any Jesosy Kristy rehefa mira ny hira hoe fantatro fa ti ahy ny mpamonjiko. Mira ny fahamarinana izy ireo, fantatro fa velona izy, omeko azy ny foko. Toy ny kilonga, ny tsiraray avy amintsika dia afaka mampatanjaka ny finoantsika amin'i Jesosy Kristy amin'ny diantsika manokana ary ahita fifaliana. Ny haino reny vao eritreriny iray izay nizaran'ny ampany amin'ny dian'ny fiovam-pony aho nandritran'ny fivorian'ny fikambanan'ny fanampiana iray vao aingana. Ny alehibe tao ao anatin'ny fiangonana izy, niaraka tamin'nyray aman-dreniny ary nampianatra azy ny filazantsara izy ireo. Nanatrika ny kilonga sy ny zatovovavy ary ny seminaira izy. Tia nianatra sy nahafantatra ireo fahamarinana izy. Izy dia nametraka mandrakariva ilay hoe fanahoana. Ny tenin'ny olona Rasem Amelson hoe ny saina mangataka ihany no azon'ny tompo ampianarina ary azona ampianarina izany tovovavy izany. Nandeha nianatra tany amin'ny oniversite iray izy taorian'ny lise, nofehezina tany amin'ny tempoly tamin'ny misionera ny verina iray izy ary nahazo zanaka mahafinaritra. Nanohina metraka fanontaniana niaraka tamin'ny fanahin'ny fanontaniana ity renim-pianakaviana ity. Kanefa rehefa niasatra ireo fanontaniana dia niasatra koa ireo valony. Indraindray aza tsy nisy valim-panontaniana mihitsy na tsy nisy valim-panontaniana izay nitondra fiadanana. Rehefa nikatraka azo valim-panontaniana izy tatỳ aoriana dia betraka koa ireo fanontaniana nipotra ka nanomboka niahiahy momba ireo tena fototry ny finoana izy. Nandritra izany fotoam-pisalasalana izany dia nisy ireo sasany tamin'ny manodidina azy ny teny hoe miankina fotsiny amin'ny finoko. Kanefa nieritreritra izy hoe tsy afaka manao izany aho, tsy takatra ireo mihitsy, tsy miaina ireto olana ireto ianareo. Nazava izy hoe voninahampiseho fahalalam-pomba amin'ireo izay tsy nanana ahiahy aho raha toa ka nampiseho fahalalam-pomba amiko izy ireo ary betsaka nanao izany. Hoy izy hoe fantatry ny ray aman-dreniko ny foko ary betsaka no tsy nanadala ahy firy momba izany olana izany. Ny safidy ny ity ahy izy ireo raha niezaka namaha izany manokanao. Ny ona matetika tamin'ity reny vao eritreriny ity koa izany, ity koa ny evekany ka nyresaka momba ny fahatoko isany. Tsy ny salasalana ampiseho fitiavana ihany koa ireo mpikambana tao amin'ny paroasiny ary tsapany izany. Tsy paroasy niezaka ny seho tonga lafatra amin'ny paroasiny fa toerana fikolokoloana izany. Tena nahavariana izany hoy izy nahatsiaro, nahatsapana fifandraisana marina tamin'nyray aman-dreniko izay efa nodimandry aho nandritra izany fotoana izany. Nanoanay sy nampirisika hiezaka hatrany izy ireo. Tsapako toy ny teny izy ireo hoe mifato amin'izay zavatra fantatra ao. Lasa tsy nazoto izy, na dia teo aza ny andehan'olona maro izay nanoana azy. Niteny izy hoe tsy nampisaraka ny tenako tamin'ny fiangonanao noho ny fitondrantena ratsy na tsy firarahiana momba ny zavatra ara-panahy na fitadiavana fialantsiny tsy hiainana ny didy na fitadiavana fomba tsotra iray handamenana ny olako. Na tsapa ho nilana malina ilay fanontaniana hoe inona marina no inoko aho. Namaky boky misy ny raikitsoratry Mère Teresa izay nilaza fahatsapahana nitovy tamin'izany izy. Nanoratry Mère Teresa tao amin'ny taratasy iray tamin'ny 357 hoe miangavy aho mba hivavaka manokana ho ahy mba tsy hanimbako ty asa ity sy mba hanehoan'ny tompony tenany satria misy aizina mahatsiravina ao anatiko tahaka ny maty avokoa ny zavatra rehetra. Tahaka izany hatrany. Indraindray betsaka indraindray kely hatramin'ny fotoana nanomboako ilay asa izany fisedrana izany. Mivava amin'ny tompo mba hanome rispo ho ahy. Namaliny Arseka Perrier hoe mitarika anao Andriamanitra reny malala. Tsy ao anatin'ny aizina araka ny eritreritrao ianao. Mety tsy azava avy hatrany ny lalana raina. Mangata fahazavana. Aza manapa-kevitra maimaika eno izay lazain'ny hafa. Saintsaina no hevitra izy ireo. Ahita zavatra nampinao ianao. Ampy ny anananao rehefa tarihan'ny finoana amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny fomba fandinihana mazava ianao. Ny eritreritra namako. Fa raha toa ka afaka nanaraka ny fivavahany tsy nanana ny valim-potoana rehetra sy tsy nanana fahatsapana mazava ny amin'ny zavatra rehetra I Mère Teresa, angamba afaka manao izany koa izy. Afaka mamindra indray mandeha tamin'ny mponoana fotsiny izy dia namindra indray avy eo. Ny fantoka tamin'ireo fahamarinana ny nony izy ka namela ireo fahamarinana ireo anenika ny sainy sy ny fony. Rehefa nieritreritra ny zavantrangy izy dia niteny hoe nanjary toy ny lavenina ny fijoroako vavolombelona. Mahay avokoa izany rehetra izany. Ny antsisa tavela dia Jesosy Kristy. Notoizany hoe kanefa tsy mamela anao izy rehefa manana fanontaniana ianao. Misokatra malalaka ny varavarana rehefa misy olona miezaka mitandrina ny didy. Manjary manandandra fantatra ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina. Ny dingana voalohany mba hanorenany indray ny finoana dia nanomboka amin'ireo fahamarinana fototry ny filazantsara izany. Ny vidy fierana ho an'ny kilonga izy ary nanomboka namaky ny tondr'ireo hira. Nanomboka tiany ireo hira eo, nangataka finoana izy mba hanasitra ilay enta-mavesatra tsapany. Ny anatsisy fa rehefa nahita teny nambara izay nahatonga azy ahiahy dia afaka nijery ny lafiny rehetra ary nanao ny filazantsara ho azy manokana. Ny teny izy hoe nanontany aho hoe ity ve ny lalana ho ahy sy ny fianakaviako? Nanontany tena aho indraindray koa hoe inona no tiako ho an'ny zanako? Dia fantatro fa tiako hanana fanabadiana any amin'ny tempoly izy ireo. Tamin'izay no niverina tao am-poky ny finoako. Ny teny ny lohaolona Jeffrey R. Holland hoe ho singa ao amin'ny fikatsahana ny fahamarinana rehetra hatrany ny fanatrentena sy finoana ary ny fitaoman'ny fanahy masina. Na dia nanana fanontaniana momba ny nahatongavan'ny bokyn'ny mormona aza izy dia tsy nandaha ireo fahamarinana fantany tao anatin'ny bokyn'ny mormona. Ny fantoka tamin'ny fandalinana ny testamenta vaovao izy mba hahatakarana bebe kokoa ny mpamonjy. Kanefa tatỳ aoriana hoy izy dia nirotsaka tao amin'ny famakinany bokyn'ny mormona indray aho satria tiako ny zavatra tsapako rehefa mamaky momba an'i Jesosy Kristy sy ny soro-panavotany aho. Nofaranany hoe mila manana ny traika efanao manokana amin'ireo fahamarinanao anatin'izany boky izany ianao ary nanana izany izy. Nanazavy izy hoe namaky tao ny mozy aho ary natsapa ho notarihana tanteraka. Minoan'Andriamanitra. Minoa fa misy izy ary izy no naharo ny zavatra rehetra. Minoa fa izy dia manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra na any an-danitra na ety an-tany. Minoa fa ny olona dia tsy mahatakatra ny zavatra rehetra izay azon'ny tompo takarina. Tamin'izany fotoana izany dia nahazo antso ho mpitendry piano ao amin'ny kilonga izy. Toerana azo antoko izany hoy izy. Tiako ao amin'ny kilonga ny zanako ary afaka miaraka amin'izy ireo aho. Ary mbola tsy vonona ny hampianatra nefa aho. Rehefa nanompo izy dia nitony atsapa ny fihetriko ireo izay nanodidina azy izay nanao hoe avy ilainay ianao na aiza na aiza dingana misy anao ary hiara-asa aminao eo izahay. Omeo anay izay azonao atolotra. Rehefa nitendr'ireo hirany kilonga izy dia nieritreritra matetika hoe izany ireo fahamarinana tiako. Mbola afaka mijoroa vavolombelona ihany aho. Holazaiko fotsiny ireo zavatra izay haiko sy atoko isako. Mety ho fanatitra lavorary amin'ny fahalalana izany. Saingy izany no fantatro. Saingy izany no fanatitro. Mivelatra ao anatiko ny zavatra hifantohako. Mahafinaritra ny miverina mifantoko indray amin'ireo lafiny filazantsara ka mahatsapa fahazavana. Rehefa nihaino ity zazavavy sandry ity aho tamin'izay alady maraina izay, rehefa nizara ny tantarany diany izy dia tsaroko fa eo ambonin'ny vantilampon'ny mpanavitra antsika no tsy maintsy hanorenantsika rehetra ny fototra antsika. Tsaroko ihany koa ny torohevitry ny lolona Jeffrey Aroland hoe mifikira amin'izay efa fantatrareo ary mijoro mafy mandra-pahatonga ny fahalalana fanampiny. Fantatro amparisiana kokoa tamin'ny lesona ny anarana fa tonga ny valin'ireo fanontaniana amin'nykitsipohana anantsika rehefa mikatsaka amin'nykafanampo sy miaina ny didy isika. Tsaroko fa afaka manampy antsika ino ireo zavatra izay tsy mitombona amin'ny eritreritsika ny finoantsika. Oh, tena otoan'ireo izay nanodidina ity reny vao eritrerina ity aho, be fitiavana sy nanoana azy. Araka ny nolazain'ny Dettera Fugdorfa hoe mpivahiny izay mikatsaka ny fahazavan'Andriamanitra eo ampandehanana amin'ilay lalana izoran'ireo mpianatry ny tompo isika rehetra. Tsy manameloka ny hafa isika noho ny abetraky ny fahazavana izay mety ananany na tsy ananany. Fa kolokoloantsika kosa ary aporosintsika izay fahazavana rehetra mandra-pahatonga izany ho mazava sy mamiratra ary marina. Rehefa mira ny la priere d'un enfant ny kilonga dia manontany izy ireo hoe ray any an-danitro, tena ao ve ianao ary eninao sy valianao ve ny vavaky ny ankizy rehetra? Mety anontany koa isika hoe tena ao ve ny ray any an-danitra ary feno hafaliana toy ny namako isika hoe rehefa tonga amin'ny toko mangina sy tsotra ireo valim-panontaniana. Mijoro vavolombelona fa tonga ireo toko tsotra ireo rehefa manjary ho sitrapony ny sitrapontsika. Mijoro vavolombelona fa eto ambonin'ny tany fihamarinana ankehitriny ary hita ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-maso ny andro farany filazantsarany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My dear brothers and sisters, Rahalahy
ranabavy, amin'ny kafaliana lehibe no hijoroko eto anoloanareo sy mandray anjara amin'izao fionambe izao. Nitondra fitahiana lehibe ho ahy sy ny fianakaviako no niaino ny teny fahendrena sy torolalana fampitandremana ao amin'ny fianambe. Amin'izao fotoana mipasika izao, dia tsy haiko ny tsy saintsaina ny fampianaran'ny mpamonjy sy ny ohatra tsara sy feno fitiavana nasehony teo amin'ny fiainako. Ny fahatakarana bebe kokoa an'i Jesosy Kristy dia nome fanantenana bebe kokoa antsika ho an'ny hoavintsika sy ny fanatanterahana ny tanjontsika na dia eo azany tsy fahatomombanantsika. Anome antsika faniriana bebe ihany koa izany anompo ny namantsika. Fa hoy ny Tompo, ka tsao ao amin'ny eritreritra rehetra aho, aza miahiahy, aza matahotra. Ny fikatsahana ny Tompo sy ny fahatsapana ny fisehany isan'andro dia manandanja tokoa. Ry rahalahy sy ranabavy, amin'izao fotoana izao isika dia manana fahafahana bebe kokoa eo ampelatanantsika mba andalinana sy atakarana ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany. Manampy antsika anana fiainana mamokatra sy feno fifaliana ny fampiasanareo loharano ireo. Ny teny ny mpamonjy tao amin'ny fanoharany momba ny voaloboka sy ny sampany hoe tomoe raha amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy dia toy izany ihany koa ianareo raha tsy miray amiko. Arakaraky ny fahatakarantsika ny anjara asa miavaky ny mpamonjy no atakarantsika ny tanjona eo anatiny eto an-tany sy ny ananana fifaliana. Tsy manakana antsika ny tsy haina fitsapana sy fisadrana nefa izany fifaliana izany. Indraindray aza dia tena mahery vaika loatra izany ka mety hevitra isika fa tsy atsapa fifaliana intsony. Fantatro fa afaka mitohy ny fifaliana amin'ny fiainana ampamarinana na eo aza ny fisedrana eto an-tany. Matetika ireny fisedrana ireny dia mampivelatra. manefy ary mitarika antsika azo fantakarana lalina kokoa ny fisian'ny fisoropanavotan'ny Jesosy Kristy. Avy amin'ny Jesosy Kristy ihany no azahoana fifaliana faran'ny tampony. Izao no voaloboka ary ianareo ny sampana. Izay miray amiko ary izaho miraraka aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Mino aho fa raha mandalina ny fahazahoantsika ny mpamonjy isika dia ampitombo ny fanirintsika ny aina ampifaliana sy iny fa misy ny fifaliana. Noho izany dia anana fahazoana mandroso hatrany ampandrosiana isika eo amin'ny fiainana ary hitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny fotoan'ny tsarotro. Aoka tsy ho ataontsika ny ampitso ny izay azontsika atao androany. Androany isika no tokony anatona ny Kristy, satria raha mino azy isika dia hiasa fatratra rehefa vao antso androany. Tokony hifanerasera amin'ny fampianaran'ny Kristy isika isan'andro, fihetsika tsotra isan'andro izany ny afaka manampy antsika isan'andro. Ny voalohany dia mety andalina ny fahazahoantsika fisian'ny tompo amin'ny fiainantsika, ary ny faharoa anampy an'ireo ny taranaka ho avy ny atsapany fitiavan'ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy rehefa mahita ny ohatra tsara aseho antsika miaina ny filazantsara izy ireo. Ka inona ary ireo fihetsika tsotra azo ataontsika amin'izao fotoana izao mba ho balisama ho fanahyntsika sy ny fanatanjahantsika ny fijorontsika vavolombelona ao an'i Kristy sy ny nanirahana azy. Tamin'ny 2014 nanao fananana fakana sary ny National Geographic nisy firenena 50 nandray anjara. Ny sary nandresy dia nisy vehivavy ao anatin'ny fiarandalamby feno mpandeha nanazava ny tarehiny ny hazavana avy ao amin'ny findainy. Nampita hafatra mazava amin'ireo mpandeha hafa fa na dia teo aza izy arabatana dia tsy dia tena teo loatra izy. Nanova be ny fiainana andavanandro ny fifandraisantsika amin'ny donne mobile smartphone ary ny tambazotra ifaneraserana. Amin'izao fotoanany digitala izao dia afaka mitondra antsika amin'ny toerana sy hetsika izay ampiala antsika amin'ny zavatra tena mitondra fifaliana maharitra isika. Ireo fiainana virtoaly ireo raha tsy voalanjalanja dia lasa nome fifandraisana bebe kokoa antsika ny olona tsy fantatrantsika akory na dia mbola tsy hitantsika akoriny no ireo olona fantatsika sy ny fianakaviantsika. Nefa fantatsika koa fa ny fitahiana ihany koa ireo zavatra ireo satria manampy antsika fantatra bebe kokoa noho ny fiangonana, ny soratra masina sy ny fionambe, ny orona tsara ny fiainana sy fampianaran'i Jesosy Kristy, ny application amin'ny tantaram-pianakaviana sy ny hira manainga hafanahy. Misy fiatraikany lehibe amin'ny safidy ny sy ny laharam-pahaizana ataontsika mandritry ny fotoana ampiasantsika ny internet. Afaka mamaritra ny fivoarantsika ara-panahy sy amatorantsika amin'ny filazantsara ary ny faniriana hitondra anjara briky anaovana tsaratsara bebe kokoa ny fiainantsika mahomby. Noho ireo antony ireo dia ilaza fahazarana tsotra ankitelo aho anorina antsika mba ho tsara kokoa ny zavatra ataontsika. Ampisy fandiny teny isan'andro ilayntsika anakaiky ny raintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy zanany. Ny fahazarana voalohany, tsy dio ny tranokalan'ny fiangonana ho loharanom-pahalalana. Matetika ny fitsidiana ireny dia manampy antsika iraiki-po hatrany amin'ny fampianaran'ny filazantsara ary andrisika antsika sy ny fianakaviantsika sy ny namantsika hieritreritra ny zavatra manandanja bebe kokoa indrindra. Ny fahazarana faharoa, misoratana arana amin'ny tranokala ofisialin'ny fiangonana. Izany safidy izany dia hitondra votoa kevitra ilaina alalipaka ny fikaroanao sy ny fikatsahanao an'ny tompo sy ny fampianarany ary ampatanjaka ny fanirinao atakatra ny filazantsara ary indrindra ampatsiaro anao ny andrasan'ny Jesosy Kristy amintsika. Tahaka ny hoe tsy misy tany raha tsy misy mpamboly tsara, dia tsy hisy vokatra tsara avy ao amin'ny internet raha tsy mifantina hatramin'ny voalohany isika ny zavatra hatramin'ny tanantsika ka hatramin'ny saitsika. Fahazarana fahatelo, maka fotoana hanajanonana ireny fitaovana ireny. Tena mampahazo aina no mijanona amin'ny fitaovana elektronika mandritry ny fotoana elaela, indrindra amin'ny andron'ny tompo, miresa amin'ny namana sy ny olona hafa. Rehefa amin'ny fanasan'ny tompo dia aza dia mijerijery loatra ny afatra sy ny publication vaovao. Ny fahazarana manajanona elaela ireny fitaovana ireny dia mpitombo sy ampivelatra ny fahitanao ny fiainana. Ny teny mitompo, tahaka ny tiavan'ny ray ahy no ny tiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tian'Andriamanitra sofaliana sy atsapa ny fitiavana isika. Manana fitaovana hahafahantsika fantatra izany ny filazantsarany. Mijoro vavolombelona ao fa ny fifaliana dia misy rehefa mitandrina ny didy isika ary momba inay fiadanana tsapa rehefa mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny zanany izay mpamonjy atsika isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
On a single signal
rehefa mahazotoromarika avy amin'ny mpitarika, ny ambara-peo sy ny daholobe dia hiaraka hira velona ilay mpanavitra ay. Aorian'ny hira dia hihain'ny eveka Gerard Cosse avy amin'ny episkopa Pia isika. Andimby azy eo ny loholona Brent H. Nielsen ao amin'ny fitopololay. Aorian'izany dia hiteny amintsika ny lohana Jeffrey Herholand amin'ny kolejin'ny apôstoly 12. Aorian'ny lahateny dia hihirany Jésus est ressuscité ny ambara-peo.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My wife and I had the great joy.
Fi falina le bezas ni vad kutamina ne beza na ero zana kai dim teo kai kni pari. Ma jiti reo tona mare reo nande mi jeri zavata matalanza ni zai mi rakam ne zana. Sakni lua tona de na na vakansa ni fina kavi nai. Ba itit ka ireo sanganasa ma menske utsaruona. Ireo tuera manantara, ireo zava magag, arabo zanahar, tani Europe. Ta farni rumburupul tona, ta amni farcin pari zai dia niumana ni fin jamun. Ta dit kutsara fa zanak mi teni tamku e, tena ma menta dad fa nangic ni fia nansika mantul, imbe ta nansika det, bulo tina ita ni tori felle. Beza ki ireo zava magag, ham zotun tul so. Kan ne fare fa hit an sik ma tet ka yon ban masen sik seren di at an sik tin tin mit zeri sik kan ne fa zit na ma hit ma en sik kan ne fa zit na mi en ni ten tam ni piana ni jesu na jit ni asa fa no pon ta ni dit on tan we samba ni masu zai ma hit fa la zai kom na reo fa pam na ni si pan zaka mar na ni ha ite zai ita na reo fa zi na hit Ari naniri hanje zaire nareo fa sina re sereo. Matet ka anu nanta anteno e, mano ona ni miaina tam ni anjun pa mudin sik. As nareo sari an saina ve izan mi petka on tungan, ma tzap ni fien. Manach mas refam nanup ni afa is. Kanefa dia bula maru tam zereo zai ni fanena tamni u tina afantacha na tina ita fa niaina te a nivo ni laitena zana kandamant. Mana tumun suo ko isi kam iainam ni ftona ma afnarcha zo, ni pamna ni faini de na hita ni as ni famarena nam ni lona hu asa ma atalanzane, yen asa ma atalanzane si ma gag. Tam ni ti ftom pitantanan ti rerian nu ni ansuona mi sena era marbe, nanu kafne firene na marbe vam ni fila zansar, aere nanan kanna tempul marbe man eren zotun dulso. Am sik, dia mis janku ireo zava ma agag huan sika pikiamban. Anisen zan ni fiu vampu, ari ireo valin bavaka azun sik, ari ankuo ni fita jena lebe izai arutsa kanjamanta am sik isan antro. Famantaren ni fi nuon ni fa gagan am nireo zava ma gaga ni fila zanzar. Fa fantaren tanan tump e om ni fainan sik si om ni zava cha reta man diden sik isan. Ma muka cha tanzaka arapanai ian kua ni fa gagan. Ma nume an sik ni tanzaka ba hita nunana hum yurum pak au am ni fi nuon sik isan si rutsan tenan sik au am ni asa famun zen. Oka ni fa isik i tanzan. Ma ref ni fa fa an sik u gag. Refaela Niel, die met hi tuetja om sik ni tuetja we mi tanzna pa zarn futsen ni dit na met di malain na rerka mits ni om ni fila zansar te lasa simirara i reo famantarna in sun sa hitan sik. Ni buk ni mormondi ma marcha van putone rai izai mi tuvi am ni ansikan. Ni puetja tamk teni am ni lanta i reo famantarni fia vien ni Jesu Christi tani Amerik. Nan dangirang ni fa gagans ni ulnatau kananec ni tenan ariseku ni vafu avku ni reet. Efa to na munza ta teoria nan efa dia nanumka nanadinu ireo famantarana si zava ma gag izai efa reni ireo nanumka tskiel kiel gu tsi talanzana fir am ni famantarana nan izava ma gag aftar ni andant. Ar nanumka ku iz ireo ntsi ninu izai reeta efa reni si itan. Rira las yarana ba visan, bulu ma gaga anereo veni filazanzar. Bulu afaka ma hita, manje, ma atzap, ari talanzana vena reo. San ni hena ni arpana anereo. Nin ninna ni tue zavata yani anereo, dia manasa anereo a hana zavata anakitelu. Voluen, Azareraka novin am ni faitan, na faitan endai ireo fa marina ni filazanzar. Ui panurta arai we, Ni tena dia am ni faetan zava bovo, dia sinifita diavana tuntul vovo, fa ni fanana masu vovo. Zaruna reo ve, ni ftona voluan, na makina reo soracha masana, ka tzapana reo fa tuini ni res kam ivantan am na reo ni tump. Zaruna reo ve, ni ftona voluan, na tzapana reo ni ftoman fanai masan. Angamba talu ni na fantara na reo fa tena fanai masana zan. Gats vtorna masna si njavaka verien. Tuk ni non si angeteeta ni fa alalana rapanai si ka isananj. Mi futa amni fandalinena si fandinina lalna arivava ka isan fumba fanantena manukana isan. Metu alampanai si ka enjai enjai ka irtetawe. At sat simila mandalna na mamaki surat masna efa fofak kutao serio. Na simila mandemi favaka fa tsi savata fofo za yenarnao. Ni fila zanzara nefa delu ranum pa alalan izai tzi urita novin. Mi sava bovo hatan azu yenarna tzi utzap isak ni alahad am ni fivurina reta ari am ni surtamasna ret. Am pinuono nu ya zunan sik ilai fampanantenan nawe ramitad sik di ahit. Farua, afkir am ni reo fa marina mazav si suta ni fila zanzara ni finuona reo. Tuk ni urum pak am ni reo fitzip kafuta ni finuon sik. Si ni fane kepe vanna, si ni ordonats, are reo fumba fanupona piva fana sut, izaya tansika ni faga kan. Ni resa ka mumbun tantar ni lela telu, misionera ve fave na krait tau Afrik. Aftani am pani fuoce zereo, nande tungt, nande manjit ni ru hernanj, zereo, mbao tunga ani. Nande tungt am miot ni Valpulus e fanzat kilometra e sereo, tam ni lalana fin futak nu un jurana, ba i tunt ni, ni fanatras, ni fafun karena aviam ni reo picambana aum ni tanan sa emisia a sereo, kat si bula nisin ni fingun sa etena aurin sa etena nistam sereo. Ari sereo dia nandraft, ba hitzana manjic ni hernanj mantul. Ba hanatka ni fanasan tump, ari ancora ba hilulua mbuarta fenbuk ni mormona i verenna am sereo ba umena ni vaoka zai homtanan. Ni zuru varun belna ilai misionera fa nanuena az ni zava ma agaga na seone retu ra la telu retu, si ni fanulurun tena aviam tam ni fun sereo, ba azuna zavace zai tsuta si tsarta azua kuri huan le misioner. Nantan tenia izue, Ratu ka mi fua ari mahita fa tsimandeni fiarak, zave hande antungta hankaniam pingune zai a kaik keelni chanku, sa hidzan na ontan, sa ti lavta loti zan, na sa ti af ni uran. Fantanin na tsaru sain sain antiki reta isan. Faran, die manasa na rewa ba hikataka si hankamami ni fina mana ni fanaimasun. Ti az tapaina am ni fa tapan natural nsika ni hankaman ruo ni reo zava ma gag ni fila zanzar. Iren nu reo zava cha izai tsimbula hita ni mas ka tsi mbula reni sufna e fa nambuar nanja manch tuan zai ti az. Refa miara kam sik ni fanaimasun de manzari mura handarin zava ni fa tapan arapana nsik ari mia tsar ni fita di dien sik ka tsiafa ka hana dinu reo fa ka gan si fa mantarana zai e fa hita nsik. Zanuant ni fafani pianan ni nefita tam ni taumpu, refana fantacha fa efa handau az i Jesu. Huan zai ni rieni in jinda ar ni rieni hanumezan ni fanai masne az i reu. Na de hitan zereo mas ni pamuns, da iz i reu dia ni kaska ni rachan tan tanan kua. De fantacha zereo fa hi alef ni fiturunu vavlumbena nanan zereo ra zi avozne ma tetk am ni lan ni her ni fanai masne. Ri ralasia na bavku. Azama nao ni ninna zai meti haferi zan fanumezina sarupidi si matalanz ni esan, ni finamana ni fanamasan. Katsawa am ni lal ni vavaka maf, si fiaina araka ni fa amarina ni esan. Mi tzuru vavlun belna, fa ni asa izai irutza ansika di asa magag si matalanzun. Refa man araka ni Jesu Kristi isik, di mi tzuru vavlun belna msiki andamant, am ni famantarana si ni fa kakan, are am ni asa lebe, Sami hafa si fanumezan ni fanai masna nu zarzarai ni araka ni si japun. Am zo anj, mi avaka zo, di mi tzuru vavlun belna, fanizava ma gaga ni fila zanzar, nu vat fansk, au am ni fanumezna lebe in jinj, am ni fanumezan anja manj, ni surum pan avuta ni isan. Zan nu fanumezan pitiavana lafata in jinj, san atult ni rai huan sik. Mi arakam na reo ama nawe, ma gaga ni fitiavan ni Jesu, Enje ma gagare, ma gagare. Ingen eba nanan sika hatran ni masu zai mahita, ni sufni zai main, ar ni fui zai ma atzapa ireo zava ma gagani fila zanzar. Zai ar ni vavok, zai atok, amni narni Jesu Christi. Amen.
The Savior Jesus Christ
spent his ministry. Awam Luka took Fatim and Biful, the Nukianis Fanier and Sakafs and the Sakatam Rupanut. Napesani Pamunzi, you find a kin and you went to Napinaranatikerich and if it's Ketukneseu, Amnirosa Fir Lalan. Novalin Tamni Fantanina Anacruiru Panakinas. Iza moa no olona aminareo izay manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy mandao ny sivy folo any anefitra ka mandeha mitady ilay very ary iza moa no vehivavy manana farantsa kely folo ka very ny anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatra ny sy mitady fatratra mandra-pahitany azy De nampianaran'ny mpamonjy avy eo ny fanoharana mikasika ilay zanaka dala. Ifanoharana io dia mikasika ny zanaka anankiray sarobidy izay very. Inona izany no ampianaran'ny mpamonjy antsika mikasika ny fihetsika tokony aseho rehefa misy olona iray ao amin'ny fianakaviana mifily lalana. Laza tamindray ny ilay zanaka dala hoe ilain'izao dia izao ny anjara lovany ary tiany ho alaina izany. Fihetsika feno fitiavana no naseho an'ilay ray ka nomeny ilay zananylay ny lovany rehetra. Nanao izay rehetra vitany ilay ray mba andresena lahatra ilay zananylay ny zanona. Saingy raha vao nandray ny fanapaha-kevina ilay zananylahy dia navelan'ilay ray nandeha izy. Dia naneho fitiavana marina ilay ray ka niandrandra ny iverenany ary niandry izany fiverenana izany. Notezain'ny ray aman-dreny tsara izao sy ny ray tapo amiko. Notezain'ny ray aman-dreny tena tsara fakatahaka izahay nampianarina ny filazantsara izay tao an-tokantranonay. Lehibe izahay ary samy nanambadintany amin'ny tempoly avokoa. Kanefa tamin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo dia lasa tsy nazoto tao amin'ny fiangonana ny anabavinay Suzanna. Navelany iaina ilay finoany ny mpaminany velona sy ny apôstôliny. Nisafidy ny andaon'ny fiangonana izy ary nomeny Suzanna lalana ho izarany tantarany sao mety hanampiny hafa izany. Kivy izaho sy ireo rahalahiko ny reniko izay manany tena momba ity tantara ity. Tsy azonay an-tsaina mihitsy ny antony nandaozan'ny finoany. Efa eveka sy filohan'ny kolejy izaho sy ireo rahalahy ka tsapanay izany fifaliana izany rehefa mitondra rehefa mandeha mitady ny mpikambana very izahay. Toa vao maika nampanalavitra ilay rahavavinay nefa izany ezaka nataonay tsy tapaka izany. Rehefa mikatsaka ny fitarihan'ny lanitra izahay mikasika amin'ny fomba hahafahanay manampy azy dia nazava fa tokony anaraka ny ohatra naseho an'ilay ray tao amin'ny fanoharana momba ny zanaka dala izahay. Nanao ny safidy ny Suzanna dia navelanay arak'ilay fanoharana nandeha izy. Saingy tsy navelanay nandeha fotsiny izy fa nampisehoanay fitiavana marina. Koa tamin'ny fitiavana sy hatsara-panay hatrany dia niandrandra ny fiverenany sy niandry azy foana izahay. Tsy nitsahatra nyity sy nikarakarany Suzanna ny reninay. Soratany any amin'ny tempoly foana ny anarany isaky ny mankany izy ary tsy diso fanatovery fanantenana izy. Nasain'ny zoky klasy ny vadiny hiara-misakafo any amin'ny foana izy Suzanna. Nanomana sakafo hariva ao an-tranony izy ireo isataona isaky ny fitsengerana ny taona nahaterahan'ny Suzanna. Nataon'izy ireo izay nifandraisana tsy tapaka taminy. Ny fanerasera tamin'ny zanako Suzanna tany io tako ny zandriko lasa ny vadiny ary nikarakara sy ny ti azy ireo. Nataon'izy ireo izay nanasana ny zanaky Suzanna tamin'ny fianam-pianakaviana izay nataony. Nanana mpampianatra isatokantrano sy mpamangy isatokantrano be fitiavana koa i Suzanna. Niezaka foana izahay mba hikarakara tsy tapaka foana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana mba hahafahan'ny Suzanna manatrika izany. Indray andro ary raha nahazo maripahaizana ambony tany amin'ny oniversite tany California Suzanna
dia nanatrika tamin'ny daholo izay mba hanao anazy. Marina fa tsy afaka nekenay ny safidy sasany nataony, saingy izy kosa dia nekenay foana. Ny ti anazy izahay dia ny andrandra ny fiverenany ary ny andry azy foana. Ny taona enina sy roa arivo, roamby folo taona izay no nandaozany Susana fiangonana dia nifindrana kany Kalifornia ka ti zanakay sy ny vadiny. Mipetraka tao akaikin'ny Susana izy ireo ary nitodika tany amin'ny Susana ny nitohana izy ireo mba anampy azy ireo hitaiza ny zafikelinay vavy. Nanampy tamin'ny fikarakarana ny Lucy zafikelinay vavy Susana. Indray andro katy dia niantso aho hoe oviana no anasana ny Susana hiverina amin'ny fiangonana. Nanome tokony zanaky vavy fa hiverina ny Susana. Nandritra ny telo taona dia niandrandra amin'ny fiverenany Susana foana izahay ary niandry niaraka tamin'ny mpitiavana tsy tapaka izahay. Eny taona lasa katroka tamin'ity faran'ny herinandro ity izay no betrahanay sy marsia vadiko teo amin'ny sezay ty aloha ety mandritra ny fionambe. Hotohanana mba ho manam-pahefana ambony aho tamin'izay. Nanoratany marsia izay mifandray akaiky foana mifanahy taratasy kely mivaky toy izao aho. Izao no fotoana tokony hiverenan'ny Susana araka ny eritreritro izy. Nanoro hevitra ny ka ty zanaky vavy mba hiantso an'ny Susana ka hanasa azy hijery ny fionambe. Rehefa nampirisihan'ireo reto vehivavy reto aho dia nandeha nankany amin'ny lalatsara ary niantso an'ny Susana ary nametraka hafatra hanasa azy hijery ny fionamben'ny fiangonana. Voarainy ilay hafatra. Tena faly izahay fa nisy heri nanosika azy tokoa hijery ny fivoriambe rehetra ny fiangonana. Nahaino ny tenin'ireo mpaminany sy apôstoly izay efa ela nisehniny izy. Nahaino anarana vaovao izy toy ny hoe Flukdor, fa loholona Bednara, loholona Cook, loholona Christopherson, loholona Anderson. Tonga saina nandritra izany fotoana izany ny anabaviko tahaka ilay zanaka dala. Nampirisika azy hitodika sy hanomboka hanao dia miverina mody ny tenin'ireo mpaminany sy apôstôly. Very ka hita indray 15 taona taty aoriana ny zanaka vavinay sy ny anabavinay. Tapitra ny fiandrandranay ny fiverenany sy ny fiandrasanay. Ny famariparitan'ny Susana io zavatra ny ainana io dia mitovy amin'ny famariparitan'ny Lehi. Navotsiny ilay anjamby ary tafiditra tao anatin'ny zavin'ny aizina izy. Nilaza izy fa tsy fantany hoe very izy raha tsy hoe nofoazan'ny fahazavan'ny Kristy indray ny finoany izay nampiariary mazava tsara ny mahasamihafa goavana nisy teo amin'ny zavatra ny aina taon'izao tontolo izao sy ny zavatra natolon'ny tompony fianakaviany. Nisy fahagaganany seho tao anatin'izany enintaona lazay. Nahazo fijoroana vavolombelona momba ny boky mormona indray Susana. Nahazo fahazondalana mankany amin'ny tempoly izy ary manatanteraka ny ordonansy any amin'ny tempoly amin'izao fotoana izao ary mampianatra sekoly alahady. Ny sokatra ho an'ny zanany sy ny zafikely amin'ny varavaran'ny lanitra ary na dia nisy aza ny zavatsarotra nateraky ny zavatra nataony dia toa tsy nandao ny fiangonana velively izy. Maro aminareo tahaka ny fianakaviana Nelson no manana olana toy izany ihany koa. Ny toro lalan'ny mpamonjy ho an'ny rehetra dia mandao ireo 75 ary mandeha mitady ilay anankiray. Ny toro lalana ho an'ireo izay manana farantsa kely folo ka nanary ny anankiray dia mandeha mitady izany mandra-pahita azy. Raha ao amin'ny fianakavianao no misy very izay ny safidy ny andeha izy dia nianatra izahay tao amin'ny fianakavianay fa rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika tao, tiavintsika amin'ny fotsika rehetra io olona io ary miandrandra isika ny fiverenany ary mivavaka sy ny fitantanany tompo. Ny lesona manandanja indrindra nampianaran'ny tompo hoy nandritra ity tsaikafo ity dia namakina isoratra masina indray ihany tao amin'ny fianakavianay. Namaky ny fanoharan'ny zanaka dala izahay ary hafa ny fahenoko azy tamin'ny tindray mandeha ity. Nahatsapa foana aho rehefa namaky ifanoharan'io izahay fa izao koa dia izanaka dala. Isika rehetra dia tsy manana ny voninahitra avy amin'ny iray. Isika rehetra dia mila ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy hanasitrana antsika. Olona very isika ary mila tadiavina. Io fanambarana azy tamin'ny andro io dia nanampy ahy hahafantatra fa samy nila ny fitiavan'ny mpamonjy izao sy ny anabaviko samy teo amin'ny lalana miverina mankany an-trano izao sy izanona raha ny tena marina. Mahery vaika ny tenin'ny mpamonjy ao anatin'ilay fanoharana rehefa nitantara ny fitsainan'ilay ray izanany adala izy, ary mino fa toy izany koa rehefa miverina mody any amin'ray ntsika isika. Nampianatra antsika mikasika an'ilay raha izay tsy sy miandry ny andrandran'ny fiverenana izy ireo. Izao ny tenin'ny mpamonjy: fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny vozony sady nanoroka azy. Engane izasy ianao ka handray fanambarana mba hahafantatra ahoana ny fanampinany olona iverina, ary anana faharetina sy ny fitiavana iray antsika any an-danitra sy Jesosy Kristy, eo ampitiavana sy eo ampiandrandranany fiverenan'ilay adala, eo ampiandrasana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Thank you, Elder Nielsen.
Misaotra anao, Elder Nielsen, noho izany zavatra nolazainao izany.
Counsel.
Momba izany teny fanoroana nataonao izany.
Without safety ropes,
misy akitondra tady na aroloza na fiarovana fitondra amin'ireny fiankarana rambato ireny, nisy mpirahalahy roa lahy, Jimmy 14 taona ary John 17 taona, dia na de hoe zany ary tsy izany ny anaran'izy ireo, dia nandeha nianika ny harambatin'ny Snow Canyon ao State Park ao atsimon'ny Utah, toerana izay nahalehibe ahy. Rehefa nianika mafy izy ireo ka metatra vitsivitsy, dia tsy ho tonga eo amin'ny tampony, dia hitany fa tsy afaka no tonga hatreny amin'ny tampony izy fa misy vatiny solampo teo amin'ny lalany. Tsy afaka ny hiafaka amin'io izy, tsy afaka niakatra, nefa sady tsy afaka ny hidina koa. Tafahitsika teo izy ireo. Rehefa nampiasa paika vitsivitsy i John, ilay zokiny lahy, dia afaka nanosika mafy ny zandriny John ka tafakatra tamina toerana tsara. Saingy indrisy tsy afaka ny ampiakatra ny tena samirery izy. Raha niezaka hatrany izy nitady zavatra ifikirana, dia vo maika ataony vokana ny ozany. Raiky tahotra izy ary nanomboka ny nanay mafy fa hamony ainy. Satria John dia nireraka ihany, dia nanapa-kevitra izy fa ny any azo natao sisa dia ny tsambikina mafy mba hisambotra ilay vato misalampy eo ambony. Raha mahomby izany, dia afaka ny ampiakatra ny tenany izy amin'ny herin'ny sandriny ary ho avitra. Hoy izy amin'ny teniny manokana amin'ny tantara: talohan'ny tsipingianako dia nylazaiko Jimmy hoe ndana mitady tapakazo dia omeo anahy ary mafy tsara, ary veo dia omeo anahy, na dia fantatro ary fa tsy misy tapakazo zany eo amin'io tendro feniko vatovato io. Famitahako anazy fotsiny io mba satria raha sanatria tsy vitako io fitsotiana io, dia farafaratsy ny zavatra azoko atao dia mba tsy hahitany ny zandriko hienjera ary ho faty. Rehefa nanome azy fotoana ampy tsara hidifiana, dia nanao ny faravavako ary dia hoy aho hoe tiako fantatro ny fianakaviako fa tiako izy ireo, ary engane Jimmy mba ho tonga soma tsara samirery any an-trano. Ary dia nitsambikinao. Nanosika mafy aho ka afaka nampitsotra ny tanako teo ambonin'ilay vato misolampy hatreo amin'ny kioko. Saingy rehefa nitehaka tamin'ilay tapon'ilay vato aho ny tanako, dia tsy nahatsapana inona inona aho afa-tsy fasika amin'ny polisalisatra. Mbola tadidiko foana ny fahatsapako izany fasika malamalama izany, ny kirozaroza teo aho, tsy misy afaka hifikirana, tsy misy ninninona afaka hotazonina. Tsapako ny bolosatra tsy moramora ireo ratsantanako teo amin'ilay fasika. Fantatro fa vitatreo ny amiko.
But then suddenly,
tampoka teo nefa tahaka ny tselatra tao anatin'ny orambaratry ny fahavaratra dia nisy tanana anankiroa izay namiana ny hato tanako tamin'ny tanjaka sy havononana izay nahatalanjona raha ny abean'ireo tanan'ireo ny jerena. Ilay zandriko mahatoky dia tsy nandehanandehany tady izany tapakazo izay tsy misy izany. Fantany tsara fa inona no handeha ho ataoko. Tsy nihetsika akory izy na dia kely aza. Ny andro fotsiny izy tampahanginana. Fantany tsara fa tena adaladala ity zokiny lahy raha mieritreritra ny isoty eo. Rehefa nitsambikina aho dia nosamboriny aho, notazoniny aho ary tsy navelany handeha hianjera. Reo tanana matanjaky ny rahalahiko ireo dia nanavitra ny aiko raha nikirozaroza teo ambavam-pahafatesanao.
My beloved brothers and sisters,
today is Easter. Paska anio. Although we should always promise, nampanateny isika fa hanao izany ao anatin'ny vavaky ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro. Dia hito ny andro masina indrindra ao anatin'ny taona ho fahatsiarovana manokana ilay sandrim-pitiavana sy feno fahavononana anafaka antsika amin'ny lavaka mangitsikitsiky ny fahafatesana. Anavitra antsika amin'ny fahalavona, ny fahombiazantsika, ny alahelontsika sy ny fahotantsika. Amin'ny alalan'ity tantarana no tantarainy ny fianakaviany Jonas Jimmy aho dia maneho ny fankasitrahako ny sorim-panavotana sy ny fitsangana ny tompo Jesosy Kristy tamin'ny maty ary mankasitraka aho ny zavaniseho tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra izay niteraka sy nanomelanjahy ilay fitiavany Jesosy Kristy ho antsika. Eto amin'ity fiarahamonintsika ity dia toa lasa zavatra lany andro ny firesahana momba ny Adama sy Eva sy ny fahalavona nitondra ny fahafatesany. Ny fahamarinana nefa dia hoe tsy afaka ny atakatra feno ny sorim-panavotana sy ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty isika raha tsy afaka ny ankasitraka feno ny fahaterahany sy ny fahafatesany. Amin'ny teny hafa dia hoy e hoe tsy misy zavatra fomba, tsy misy fomba hafa ankalazana marina ny krismasy na ny paska raha tsy mahatakatra feno ny nanisy an'ny Adama sy Eva izay lavo ka niala ny sahany edena miaraka amin'ny vokatra izany fahalavona izany. Tsy fantatra tsipiriha ny zavanseho teto amin'ity planety ity talohan'izany fa saingy fantatro ireo olona roa ireo dia noariny ny tanan'Andriamanitra fa niaina irery tao amin'ny paradisa izay tsy nahitana fahafatesan'olombelona na fananana fianakaviana ary noho ny safidiny sesisesy dia nandika ny didin'Andriamanitra iray izy ireo izay nitaky ny alana izy ireo ny saha nisy azy kanefa namela izy ireo hananjanaka amialohan'ny hiatrehan'ny fahafatesana ara-batana. Mba hanampiana alahelo sy fahasarotana bebe kokoa teo amin'ny toejavatra niainan'izy ireo dia nisy fiatraikany ara-panahy ihany koa ny fandikan'izy ireo zany lalàna izay manongotra azy tsy ho eo anatrehan'Andriamanitra izany mandrakizay satria teraka eo an'izany tontolo lava izany isika satria nandika ny lalàn'Andriamanitra isika koa dia voaoelika hahazo ireo sazo niatra tamin'ny Adama sy Eva ireo. Loza izany lavo tsy misy fanafana ny olombelona na lehilahy na vehivavy ary na ankizy dia mikodidi mankany amin'ny fahafatesana ara-batana maharitra mandrakizay mirotsaka mankany amin'ny fahoriana ara-panay mandrakizay. Izany ve no ity fiainana ity, izany ny fiafaran'ny fiainan'olombelona? Mikirozaroza toy ny eo amin'ny rindrim-bato mangatsiaka, tsy mba misy miraharaha, mitady zavatra hifikirana, kanefa mitady fanampiana, kanefa tsy misy na inona na inona fa tsy fatsapana fasika misosa ao ambanin'ny ratsantanantsika. Tsy misy afaka hamonjy, tsy misy hitazonana, ary tsy misy olona hoe hitazona amintsika. Mpambangona ve ny hanitanjon'ny fiainantsika? Fia miakatra farak'izay tratra, miaina 70 taona eo eo, tsy mahomby de lavo, ary avy eo de menjera tsy misy fiafarany, de menjera ihany mandrakizay. Ny valin'ireo fanontanian'ireo dia tsia marimarina ary ngarangidina. Mijoro vavolombelona miaraka amin'ireo mpaminany fahiny sy moderna aho, fa ny zava-drehetra dia natao araka ny fahendren'ilay mahafantatra ny zava-drehetra. Noho izany, hatramin'ny fotoana ny alan'ireo ray aman-dreny voalohan'ireo tao amin'ny sahany Edena, ny Andriamanitra sy raintsika rehetra, izay efa nahafantatra ny zavatra fanapaha-kevitra ataony Adama sy Eva, dia naniraka ireo anjelin'ny lanitra hanambara amin'izy ireo hatraty amintsika fa ireo tranga maro ny fanesy ireo dia natao hahasambarantsika mandrakizay. Tafiditra tao anatin'ny drafitra masina ny hanolotra mpamonjy dia ilay zanak'Andriamanitra tenany antsoina hoe ilay Adama iray hafa, hoy Paoly Apôstôly, izay avy amin'ny mitatao vonan'ny fotoana mba hanavitra ilay Adama voalohany amin'ny fandikan-dalàna. Izany sorom-panavotana izany dia handresy tanteraka ny fahafatesana ara-batana. Tsy misy fetretra, tsy misy fepetra izay hanome fitsanganana maty ho an'ny olona rehetra izay nisy sy iza voahoteraka eto amin'ity tontolo ity. Hanome famelan-keloka ho an'ny tsirairay manomboka tamin'ny Adama ka hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao izany, miankina amin'ny fibebahana sy ny fankatoavana ireo didin'Andriamanitra. Amin'ny maharay amin'ireo vavolombelona voatendry ahy dia manambara ho amin'ity marainan'ny Pasika ity va i Jesosy avy any Nazareta dia ilay mpamonjy izao tontolo izao. Izy ilay Adama farany, tompo sy mpanatanteraka ny finotsinka, ilay fiandohana sy fiafarany ny fiainana mandrakizay. Fahatafakan'ny hafatesan'ny olona rehetra amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra koa ao amin'ny Kristy. Dia toy izany koa no nambarany Lehipa aminany sady patriarka hoe lavy Adama mba hisian'ny olona, ary avy ny Mesia amin'ny fahafenoan'ny fotoana mba hazahoana manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahalavoana. Ary ny tena feno indrindra amin'izany dia ny mpaminany bokyn'ny Mormona Jakoba, izay nampianatra tao anatin'ilay fampianarana roa andro momba ny fisorom-panavotan'i Jesosy Kristy, manao hoe ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy maintsy tonga noho ny fahalavoana. Ko anio isika dia mankalaza ilay fanomezan'ny fandresena amin'ny fahalavoana rehetra izay efa ny ainantsika. Ireo alahelo rehetra izay efa tsapatsika, ny fahakiviana rehetra izay efa nananantsika, ny tahotra rehetra efa ny ainantsika. Tsy teneniko intsony ny hoe ny fitsanganantsika amin'ny maty sy ny famelana ny fahotantsika. Azontsika izany fandresena izany noho ny zava-nitranga tamin'ny fotoana toy izao, toy ny farany herinandro toy izao efa ho arivo taona mahery izay tao Jerosalema. Nanomboka tamin'ilay fijalian-panahy tao amin'ny sahany Getsemane, makany amin'ny fanombohana tamin'ny azo fijaliana tao Kalvary, ary ny afara tao amin'ny alahady maraina izay tao amin'ny fasana iray nomen'olona azy, no nanaovan'ilay zanak'andriamanitra izay tsy manam-pahotana madio ilaylahy masina sy ny zavatra ilay zanak'andriamanitra ara-baktiny izay tsy mbola nataon'olona hafa efa maty na olona mbola ho faty. Tamin'ny herin'ny tenany nitsangana tamin'ny maty izy, tsy hisaraka aminy fanahiny intsony ny vatany. Sitrapony nanaisitra ilay vatany tamin'ny lambapaty namatotra azy, ary napetraka mitokana tsara ny lamba nameny tavany hoy ny soratra masiny. Ireo pasoka voalohany ny fanisy nanaovana ny sorom-panavotana sy ny fitsanganana tamin'ny maty ireo, miaraka amin'ny zavatra ny anan'i Jesosy, dia ireo zavatra mahery vaika, ny fanomezana lehibe indrindra, ny fanaintainana sy ny fanehom-pitiavana madio indrindra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Jesosy Kristy, ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra, dia nijaly maty ary nitsangana tamin'ny maty mba ho tahaka n'ilay tselatra tao anatin'ny horambaratry ny fahavaratra, hisambotra antsika ny sandrom-pitiavany raha mianjera isika, ary amin'ny alalan'ny fankatoavantsika hampiakatra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay ireo didiny. Amin'n'ity pasika ity eo dia misaotra azy sy ny ray izay nanome azy. I Jesosy dia mbola mijoro mpandresy ny fahafatesana, na dia mijoro amin'ny tongotra maratra aza izy. Amin'n'ity pasika ity aho dia misaotra azy sy ny ray izay nanome azy fa mbola manolotra amintsika ny famindrapo tsy misy fetra i Jesosy, na dia hatolo ny ara ny felatanany misy loka ary ny hatotanana feno olatra. Amin'ity pasika ity aho dia misaotra azy sy ny ray izay nanome azy antsika fa afaka mihira manoloana ny saha iray izay voapetipety ny atsemboana miaro ra hazo fanomboana ary fasana izay foana tamboninahitra, manao hoe: endre voninahitra be, fanavotana re.
Where justice,
fitiavana, famindrapo no tafaraka soa.
Aminanaran'ny
Tompo Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle
Choir this morning. Ny mpandahateny farany amin'ity fivoriana ity dia ny filoha Dieterea Fuchsdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany. Ao ariany lahateny dia hamarana ity fivoriana ity amin'ny fiirana ny Le Christ est ressuscité ny ambarapeo. Hataony loholona Kevin Hess Hamilton ao amin'ny fitopololay avy eo ny vavaka famaranana.
President Monson, thank you.
Flu Monson, msocha nuni flazano andreo tempulu fofona kiterreo. Tina isi tuana naye nor flu amfuna imantul. Rira la si rana bavur naman. Mrar paska sambacha wanareo reecha izai. Nialatan paska nu ankala zatsik. Kala zatsik alai fanpton pe ifunacha indrinj. Sinandrandraina fatratra tokoa teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Io andro io no nanova ny zavatra rehetra. Niova ny fiainako tamin'io andro io. Niova ny fiainanao. Niova avokoa ny hoavin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tamin'izany andro soa izany, ilay mpamonjy ny zanak'olombelona, izay nitondra teo aminy fatotry ny fahotana sy ny fahafatesana, izay nambabo antsika, dia nanapaka ireo fatotra ireo ka nanafaka antsika. Noho ny sorona nataon'ilay mpanavitra malala antsika dia tsy manana fanindronana ny fahafatesana, ary ny fasana dia tsy manana fandresena. Tsy manana fahefana maharitra I Satana. Ary isika dia nateraka indray ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Tena marina mihitsy ny any apôstôly Paoly raha nilaza izy fa isika dia afaka mifampionina amin'izany teny izany. Mazana isika no miresaka mikasika ny sorom-panavotan'ny mpamonjy, ary rariny loatra raha manao izany isika. Araka ny teny Jakoba hoe, fa nahoana no tsy resaka momba ny sorom-panavotan'i Kristy ka tsy ho takatra ny fahalalana tomombana ny aminy. Kanefa isika rehefa miresaka an'i Kristy, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy ary maminanany amin'i Kristy, amin'ny fotoana rehetra ahafahana manao izany dia tsy tokony ho adinontsika velively ny fahatsapana fiderana sy ny fankasitrana lalina noho ny sorom-panavotana mandrakizay ny zanak'Andriamanitra. Tsy ho lasa toa zavatra mahazatra fotsiny eo amin'ny fampianarantsika na eo amin'ny resaka ifanaovantsika na ao am-potsika ny sorom-panavotan'ny mpamonjy tena masiny izany, satria amin'ny alalan'io sorona lehibe sady farany io no nitondran'i Jesosy Kristy famonjena ho an'ireo rehetra izay inony anarany. Talanjona aho mieritreritra fa nanaiky nidina ambanin'ny zanak'Andriamanitra mba hamonjena antsika, satria isika tsy tonga lafatra, maloto, mpanao meloka ary tsy mahay mankasitraka araka ny fanaontsika matetika. Niezaka ny atakatra ny sorom-panavotan'ny mpamonjy aho arak'izay takatry ny saina keloko, ary ny any fanazavana hitako dia tena lalina sy tanteraka ary tsy manapetra ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy vitako mihitsy na ny anomboka akory aza, ny aminaviana, ny sakany sy ny lavany, ary ny ahavony sy ny alalin'ny fitiavan'i Kristy. Ny fomba mahery vaika isehoany izany fitiavana izany dia ilaina matetika tsony soratra masina hoe famindrapon'Andriamanitra. Dia ilay fanampiana masina sy fanomezana hery izay hahafahantsika mivoatra amin'ilay olona tsy tanteraka sy manapetra misy antsika amin'izao fotoana izao, ka ho tonga olona misandratra ao amin'ny fahamarinana sy fahazavana, ambara-pahatonga antsika ankalazaina ao amin'ny fahamarinana sy hanfantatra ny zavatra rehetra. Tena zavatra mahatalanjona tokoa io famindrapon'Andriamanitra io, kanefa dia tsy takatra loatra izany matetika Na izana zate tukne afantacham kaskan fam japuna german isik. Refa mierchechan yan dova iros avachase no man wansik om fanzakani mandaksai. Nu zanantu zante tereskan kaskani fam japuo. Indrindra fa ny fomba ahafahan'ny famindrapo anokatra ny vavahadin'ny lanitra ary faharoa ny fomba ahafahany izany amony varavaran'ny lanitra. Voalohany, ny famindrapo no manokatra ny vavahadin'ny lanitra ko satria isika rehetra samy efa nanota ary tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, ary satria koa tsy afaka miditra ny voninahitr'Andriamanitra rehefa zavatra tsy madio, dia tsy miendrika ny verina eo anatrehan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Na dia manompo an'Andriamanitra amin'ny fanahyntsika manontolo azy isika, dia tsy ampy izany, satria dia mbola ho mpanompo tsy mahasoa ihany isika. Tsy afaka mahazo ny lalantsika mankany an-danitra isika. Ny fitakian'ny fahamarinana no hijoro toy ny sakana, izay tsy vitantsika ny mandresy azy amin'ny herin'ny tenantsika manokana. Kanefa tsy very akory ny fanantenana. Ny famindrapoan'Andriamanitra amin'ny fanantenana lehibe sy tsy manapetra ho antsika amin'ny alalan'ny soropanavotan'i Jesosy Kristy no hahafahany drafitry ny famindrapo anefa ny fitakin'ny fahamarinana, ary mitondra fitaovana ho an'ny olona mba hahazony manana finoana ho amin'ny fibebahana. Ny fahotantsika na dia tahaka ny jaky aza, dia afaka ho tonga fotsy tahaka ny oram-panala, satria ny mpamonjy malalantsika dia nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra, dia atolotra antsika ny fidirana mankao amin'ny fanjakany mandrakizay. Misokatra ilay vavahady. Saingy ny famindrapoan'Andriamanitra dia tsy hamerina antsika amin'ny toetra na ny na tsy manantsiny antsika teo aloha fotsiny. Raha toka midika hoe famafana ny fahadisontsika sy ny fahotantsika fotsiny famonjena, dia tsy manatanteraka ny tanjon'Andriamanitra ho antsika izany, na dia mahagaga aok'izany aza. Ambony lavitra kokoa noho izany ny tanjony. Tiany ho tonga tahaka azy ireo zanany lasy zanany vavy. Noho ny famomezana ny famindrapoan'Andriamanitra dia tsy mampiemotra ny lalan'ny mahampianatra fa mampisonotra. Mitondra mankany amin'ny toerana avo izay tsy takatry ny saintsika. Mitondra mankany amin'ny fisandratana ao amin'ny fanjakana selestialy ny raintsika any an-danitra, izay toerana andraisantsika avy amin'ny fanofenoany sy avy amin'ny voninahiny miaraka amin'ireo olotiatsika. Antsika ny zavatra rehetra ary an'i Kristy isika. Entokoa izay rehetra nanany ray dia omeny antsika. Mba handovany io voninahitra io dia mila zavatra mihoatra noho ny vavahady misokatra isika. Tsy maintsy miditra eo amin'ny vavahady io isika miaraka amin'ny faniriana marina ny ova. Fiovana lehibe tokoa ka faritan'ny soratra masina hoe ateraka indray. Eny, aterak'Andriamanitra, ovaina avy amin'ilay toetrantsika arak'izao tontolo izao slavo ho amin'ny toetry ny fahamarinana, rehefa navotan'Andriamanitra ka tonga zanany lahy sy zanany vavy. Faharoa, ny famindrapo dia mamony varavaran'ny lanitra. Singa iray hafa ao amin'ny famindrapoan'Andriamanitra ny fanokafana ny varavaran'ny lanitra, izay hahafahan'Andriamanitra mandrotsaka ireo fitahiana ny hery sy tanjaka, ka hahafahantsika manatontosa zavatra izay ho lavitra tsy azontsika takarina raha tsy izany. Amin'ny alalan'ny famindrapo mahagaga an'Andriamanitra no hahafahan'ireo zanany atohitra ireo fangampana mampididoza sy miafin'ilay mpamitaka, ary tsy hanonto intsony ka ho tanteraka ao amin'ny Kristy. Na dia manana fahalemena avokoa azy itsika rehetra, dia azontsika resena izy ireny. Eny, amin'ny alalan'ny famindrapoan'Andriamanitra dia tonga matanjaka ho antsika ny zavatra malemy raha manetry tena sy manam-pinoana isika. Mandritra ny androm-piainantsika dia manome fitahiana ranofo sy zava-panahy ny famindrapoan'Andriamanitra, izay manitatra ny fahafahantsika manao zavatra sy manatsara ny fiainantsika, manadio antsika ny famindrapony. manampy antsika ho tonga ilay tsara indrindra vitantsika ny famindrapony. Hitantsika ao amin'ny Baiboly ny fitsidihan'i Kristy tao an-tranony Simona ilay fariseo. Avy ety ivelany dia tahaka ny olona tsara sy mari ny Simona. Vitany tsara daholo ireo adidy sy andraikitra ara-pivavahana ananany. Nitandrina ny lalàna izy, nandoha ny fahafolokarenany, nanaja ny sabata, nivavaka isan'andro ary nandeha tany amin'ny sinagoga. Kanefa rehefa niaraka tamin'ny Simona i Jesosy dia nisy vehivavy iray nanantony ka nanasa ny tongotry ny mpamonjy tamin'ny ranomasony ary nanosotra menaka manitra tamin'ny tongony. Tsy nahafaly an'i Simona io fanehoana fiderahana io satria fantany fa mpanoto io vehivavy io. Nieritreritra i Simona hoe raha tsy nahafantatra an'izany Jesosy dia tsy ho mpaminany izany mihitsy izy, fa raha tsy izany dia tsy ho navelan'ny kasika azy ilay vehivavy. Nahafantatra nieritreritra Simona Jesosy ka nitodika tany aminy ary nanontany hoe nisy roa lahy nanana mpananam-bola anankiray trosy, ny iray nanana ny denary dimanjato, ny iray nanana ny dimampolo, ary raha tsy nanankaloha izy roa lahy dia samy navelany, koa izy amin'ireo no ti azy indrindra. Namaly Simona hoe ilay namoizany be. Avy eo Jesosy dia nampianatra lesona lalina iray. Hitanao va io vehivavy io? Voavela ny elon'ny be. Fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Izy amin'ireo olo ireo no mitovy kokoa amintsika? Mitovy amin'ny Simona ve isika? Move isika matoky tena sy mahazo aina tsara amin'ny asa tsara vitantsika ka mitoky amin'ny famarinantsika manokana? Move isika mety ho somary tsy manam-paharetana amin'ireo izay tsy miaina mifanaraka amin'ny fitsipianantsika? Move isika manao ampahazarana fotsiny, manao zavatra tsy ampiheverana rehefa manatrika ireo fivorintsika, manaoka fotsiny mandritra ny kilasin'ny fotoam-pimpianaran'ny filazantsara ary mijery ny findaintsika mandritra ny fivorin'ny fanasan'ny tompo angamba? Sa ve isika mitovy an'ity vehivavy ity izay nieritreritra fa tena very sy tsy manam-panantenana intsony noho ny fahotany? Moa ve isika be fitiavana? Moa ve takatsika ny trosantsika amin'ny ray any an-danitra ka mitalao amin'ny fanahintsika iray manontolo ny famindrapon'Andriamanitra isika? Rehefa mandohalika amin'ny vavaka isika, moa ve izany mba mirenana ireo zava-tsoa vitantsika noho ny fahamarinantsika manokana? Sa moa ve izany ataontsika hibabon'ireo fahadisoantsika ka hitalahoana ny famindrapon'Andriamanitra ary androtsahana ny ranomasin'ny mpankasitrahana no ilay drafitra mahagaga ny fanavotana? Tsy azo fidiana amin'ny fankatoavana ny famonjena fa tsy maintsy efaina amin'ny ran'ilay zanak'Andriamanitra. Ny fiheverana fa azontsika amin'ny alalan'ireo asa tsara ataontsika ny famonjena dia mitovy amin'ny hoe mividy tapakila andehanana fiaramanidina ka avy eo dia mihevitra fa atsika ilay kompanyn mpitaterana na ny fiatreretana, fa rehefa avy nandoha hofatrano isika dia lasa misokatra amin'ny anarantsika ny tany iray manontolo. Inona ary no raha fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famindrapo? Nahoana ary izany no zava-dehibe tokoa ny fankatoavan'ireo didin'Andriamanitra? Nahoana no mbola misahirana amin'ireo didin'Andriamanitra na amin'ny fibebahana? Nahoana no tsy hoe miaiky fotsiny hoe mpanota dia mamelan'Andriamanitra hamonjy antsika? Na raha apetraka amin'ny alalan'ny teny Paoly dia ilay fanontaniana hoe mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombohan'ny famindrapo? Tsotra ny valiteniny Paoly sanatria izany. Raha lasa ranabavy, mankatoa ireo didin'Andriamanitra isika noho ny fitiavantsika azy. Ny fiazahantsika atakatra ny fanomezam-pahasoavan'ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny fo sy ny saintsika manontolo dia vao mainka manome antsika antony tokony hitiavana sy ankatoavana ny ray any an-danitra amin'ny mpahalemem-panahy sy amin'ny fankasitrahana. Rehefa mandeha amin'ny lalan'ny mampianatra isika dia manadio antsika izany sy mampivoatra antsika ary manampy antsika hitovy bebe kokoa aminy ary mitondra antsika miverina eo anatrehany. Ny fanahin'ny Tompo Andriamanitsika no nahatonga izany fiovana mahery vaika atao amintsika izany, ka tsy manana fihoronana anao ratsy intsony isika fa ny anao soa lalandava kosa. Noho izany, ny fankatoavantsika andro didin'Andriamanitra dia ho lasa toy ny vokatry ny fitiavantsika sy fankasitrahantsika tsy misy fetra noho ny hatsaran'Andriamanitra. Io endrim-pitiavana sy fankasitrahana madio io no ampitambatra amin'ny fomba mahagaga ny zavatra ataontsika sy ny famindrapon'Andriamanitra. Andravaka tsy hankijanona ny eritreritsika ny antsaram-panahy ary hamafy ny fahatokitenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ry rahalahy sy ranabavy malala, tsy enta-mavesatra ny miaina ny filazantsara ampitokiana. Fotoam-piomanana mitondra fifaliana izany, fiomanana andovilay voninahitra lehibe ny mandrakizay. Mikatsaka ny ankatony raintsika any an-danitra isika satria ho lasa mora mandray kokoa an'ireo zavatra ara-panahy ny fanahyntsika. Hisokatra ireo sehatra izay tsy mbola fantatsika hatr'izay. Fanazavana sy fahatakarana no tonga amintsika rehefa manao ny sitrapon'ny ray isika. Fanomezan'Andriamanitra ny famindrapo ary ny fanirintsika ankatoy ireo didin'Andriamanitra tsirairay no mampiseho an'Andriamanitra fa te andray anio fanomezana masina avy amin'ny ray any an-danitra io isika. Nandray anjara betsaka ny mpaminany Nefi mba hatakarantsika ny famindrapon'Andriamanitra raha nilaza hoe miasa araka ny zontompo isika mba handresy lahatra ny zanantsika ary koa ny rahalahyntsika mba hinony an'i Kristy sy havanany amin'Andriamanitra. Satria fantatsika fa noho ny famindrapony no hamonjenantsika rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao. Na izany aza dia manontantena aho indraindray sao dia diso fandraisantsika ny amin'ny teny hoe rehefa ataontsika ny zavatra rehetra azontsika atao. Tsy maintsy tokony ho takatsika fa ny hoe rehefa dia tsy mitovy amin'ny hoe no voavonjy isika satria noho ireo zavatra rehetra azontsika atao. Move isika rehefa samy nahavita ny zavatra rehetra izay azontsika natao? Move Andriamanitra miandry antsika hahavita ny ezaka rehetra alohan'ny idirany an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika miaraka amin'ny famindrapony mahavonjy. Maro ny olona mikivy satria tsy mahomby foana izy ireo. Fantatra izy ireo tsara mihitsy fa mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Miara-manandra-peo amin'ny Nefi izy ireo ary miteny hoe mitoloko ny foko noho ny fahotako. Tena azo antoka fa fantatry ny Nefi fa ny famindrapon'ny mpamonjy no mamela antsika sy hahafahantsika mandresy ny fahotany. Izany no antony nahatonga ny Nefi miasa mafy mba handresy lahatra ireo zanany sy rahalahiny mba hinony an'i Kristy sy hiavanany amin'Andriamanitra. Rehefa dinina tokoa dia izany no azontsika atao ary izany no adidintsika eto amin'ity fiainana ny tany ity. Rehefa mieritreritra ny zavatra nataon'ny mpamonjy ho antsika aho fotoana fohy talohan'io alahadin'ny paska voalohany io dia te hanandratra ny feoko sy hika fiderana ho an'ilay Andriamanitra avy indrindra aho sy ho an'ny zanany Jesosy Kristy. Ny vony vavahadin'ny lanitra, ny vony varavaran'ny lanitra. Anio sy mandrakizay dia ho an'ireo rehetra izay manana fotorotoro sy fanamanenina ny famindrapon'Andriamanitra. I Jesosy Kristy no nanazava ny lalana ahafahantsika manatratra ny fivoarana izay tsy hain'ny sain'olombelona takarina. Mivavaka ao mba hahitantsika ny mahazava-dehibe amin'ny fo vaovao sy maso vaovao ny sorom-panavotana mandrakizain'ny mpamonjy. Mivavaka ao mba asehontsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fankasitrahantsika ny fanomezam-pahasoavan'ny famindrapon'Andriamanitra tsy manampetra amin'ny fitandremana ireo didiny ary hifaly aminy fandehanana amin'ilay fiainam-baovao. Amin'ny anaran'ny masin'ny mpampianatra sy mpanavitra antsika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
it is with awe and a profound sense of gratitude that Afane mafatatra ny sitraponao sy afane mijanona ho marina ary androso atrany anao ny zavatra izay tokony ataonay. Fifankasitrahana izay amin'ny zavatra rehetra nananay, ny fafanay ompikambana atao amin'ny fiangonanao ary ataonay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mpanafitra anay. Amen.
This has been a broadcast of the
185th. Ny hira dia nataony ny ambarapeo ny tabernakely mormona. Ity fampitana ity dia natotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka, voarara ny fanaovana tahadika sy ny fandraisam-peo, na ny fakana horonan-tsary, na ny fandikana ny soratra rehetra, na ny fampiasana ity fandaharana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nazahoana alalana ny soratra.